Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 23-aprel, shanba, tongi eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. Islom Karimov stadionida O'zbekiston prezidentining Surxondaryo viloyatiga tashrifi tafsilotlari. Istasang qabul qil, istamasang o'zing bil. Toshkentning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishiga Pekinning tarafdorligi yo Toshkentning loqaydligi to'g'risida. Bug'doy ko'p, nega un yo'q? O'zbekiston un bozori strukturasiga bir nazar. Ozodlikning erkin mikrofoni sarlavhalari. Mikrofon ekan deb vatanda vatangado bo'ldik. O'zbekiston xalq harakati a'zolari nodonlik qilmoqda. O'zbekiston xalq harakatini qo'llab-quvvatlayman. Meni prezident devonidan quvib chiqarishdi. Bu bugungi erkin mikrofon mikrofonining bugungi sarlavhalari, bugungi dasturimiz davomida islom va musulmonlar eshitirishining yangi sonini ham tinglashingiz mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 22-aprel kuni Surxondaryo viloyatiga safar qildi. Prezident Termizda bo'lib, islom ulamolari maqbaralarini ziyorat qildi, Baxt uyiga kirib o'tdi. Barkamol avlod o'yinlari o'tadigan yangi stadionni borib ko'rdi. Biroq har safar prezidentning viloyatlarga tashrifining butun og'irligi oddiy o'qituvchilar va o'quvchilar yelkasiga tushadi. Hokimiyatning tekin ishchi kuchiga aylangan muallim va shogirdlar obodonlashtirish ishlariga safarbar etiladi. Bu safar ham prezident kelishidan oldin bitkazilishi shart bo'lgan stadion qurilishi uchun viloyat maktablarining barcha o'qituvchilari galma-gal safarbar etildi. Sadriddin Ashur vaziyat bilan tanishdi.
Surxondaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, prezident Islom Karimov Termiz shahrida tushgacha bo'lgan. Bu vaqt davomida prezident Ismoil at-Termiziy maqbarasini ziyorat qilgan, yangi bunyod etilgan 10 ming kishilik stadionni borib ko'rgan.
Al-Hakim at-Termiziy ziyoratgohida bo'lganlar, lekin 10 ming o'rinli stadionda bo'lganlar, Baxt uyida bo'lganlar.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi Ural aka prezident kelishidan oldin Termiz shahrida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilganligini aytadi.
Hozir Termizga kirgan bo'lmaydi, chiqib bo'lmaydi. Kirgan mashinani chiqarmaydi. Qattiq nazoratda hozir. Nazorat bo'lyapti-da.
Deydi Termizga borib shaharga kira olmay qaytib kelgan Ural aka. Termiz shahrida yangi qurilgan 10 ming kishilik stadion mart oyining boshida foydalanishga topshirilishi kerak edi, biroq muddatidan kech qolganligi uchun bu stadionni qurishga hatto o'qituvchilar ham safarbar etildi, deydi Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin.
Sariosiyodagi 75 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 75 maktabdan har uch kunda almashib kelyapti, ikkita o'qituvchi borib ish yuritib kelishyapti borib. Bizda ham maktab hisobidan rahbar direktor tomonidan jo'natildi, uch kun mobaynida darsni qoldirib o'quvchilar bekor yurishdi. Bu oraga Termizga o'z hisobimizdan yo'lkira to'lab borib o'sha yerda ovqatlanish, yotish, turish hammasi o'zimizni hisobimizdan bo'lib maktabimizga ajratilgan yerga men o'zim ham o'sha yerga uch kun ishlab, hatto o'sha yerga daraxtlarga quyiladigan suvlargacha sotib oldik. Keladigan o'sha benzin, boshqa yuk tashiydigan shesterna yuk mashinalariga suv olib kelib sotishadi. O'sha suvlargacha sotib olib quyib, daraxtlarga qarab qorovullik qilib kun bo'yi ishlab qaytdik.
Deydi sarosolik o'qituvchi Faxriddin. O'qituvchi stadion qurilishi uchun o'qituvchilar qo'shgan hissalarini pulga chaqib ko'radi.
Uch kun ichida yo'l kiraingizni o'ziga boringki 25 ming bo'ladigan bo'lsa, uch kun yotishingizni o'zi yana bir 10 ming so'm bo'ladi, 35 ming bo'ladigan bo'lsa, uch kunda uch mahal ovqatlanish, har bir ovqatlanganingiz o'rta me'yorda oladigan bo'lsangiz, bir kunga o'rtacha 15-20 ming so'mdan hisoblab borsangiz, demak 60 ming, bir 100 ming so'm o'z hisobimizdan ishlatib kelyapmiz. Endi hisoblab chiqsangiz, endi bitta maktabga o'rtacha 30 ta o'qituvchini hisoblang, u qancha pul bo'lib ketadi? U hammasi borib keldi, xullas kalom. Demak bitta maktab o'rtacha 3 million, 4 million, undan tashqari maktab hisobidan gullar sotib olinib ekyapmiz borib. maktab jamg'armasi hisobidan.
O'qituvchiga ko'ra endi ularni yangi sinovlar kutmoqda. Bahor kelib, ekin tikin davrida fermerlar Sariosiyo tumanidagi 9, 24, 26, 28, 57, 70-chi sonli maktablarga borib, hokimning buyrug'i bilan ularga sovchi bo'lmoqda.
Mana hozir mana endi bug'doy mavsumi ketyapti-da endi fermerlarga. Ekilgan bug'doylar ancha boshoq tortib qoldi, ichiga begona o'tlar ko'payib ketgan, darslarni qoldirib o'quvchilarni fermerlar kelib so'rovnoma beryapti, mana hokimga murojaat qilishib, dars to'g'ridan to'g'ri qoldirib, o'quvchilarni olib dalani ichiga, bug'doy dalani ichiga begona o'tdan tozalaymiz dalani. Feodalizm, feodalizm. To'g'ridan to'g'ri ishlab, uyga qaytamiz, keyin shunday bo'ladi. O'quvchini darsni qoldirish bosqichli nazorat imtihonlari bo'lyapti. Davlat attestatsiyalari ketyapti, mana hozir bizlar chiqib kelyapti, lekin ahvol bunaqa bo'lgandan keyin o'quvchi qanday qilib imtihon bosqichi nazorat imtihoni davlat attestatsiyasini topshiradi? Qanday tayyorgarlik ko'ra oladi u? Bir oy vaqt qoldi.
Deydi Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Davom etamiz. Xitoy O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlaydi, dedi Pekin rahbari Hu Jintao prezident Islom Karimovning davlat tashrifi chog'ida. O'zbekiston 1994-yilda bu tashkilotda kuzatuvchi maqomini olish uchun ariza topshirgan va bir yil o'tib mamlakatning tashkilotga a'zo bo'lishi bo'yicha ishchi guruhi tuzilgan. O'zbekiston 17 yildan beri Jahon savdo tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishiga qaramasdan bu vaqt ichida ishchi guruhi atigi 3 marta uchrashgan xolos. Bu tashkilotga 10 yil avval qabul qilingan Xitoy O'zbekistonning ham unga qo'shilishi tarafdori ekanini aytayotgan bo'lsa-da, rasmiy Toshkentning o'zi unga oshiqayotgani alomatlari ko'rinmayapti, deydi tahlilchilar.
O'zbekiston Jahon savdo tashkilotida kuzatuvchi maqomini olganiga qariyb 17 yil bo'ldi. Bu maqomni qo'lga kiritgan davlat sifatida O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi to'g'risidagi muzokaralar 5 yil ichida boshlanishi lozim edi va bunga oid ishchi guruhi 1995-yilda tuzildi. Shu paytgacha sobiq ittifoq davlatlaridan bu tashkilotga Boltiq bo'yining 3 davlatidan tashqari Armaniston, Gruziya, Moldova va Qirg'iziston qo'shilgan. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik davlatlar uchun xalqaro maydonda ma'lum imtiyozlarni berish bilan birgalikda a'zo davlatdan tashkilot belgilagan qoidalarga amal qilish mas'uliyatini ham yuklaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi, uzoq vaqt mamlakat bank tizimida ishlagan Umidjon bundan 15 yil avval O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish imkoniyatlari bor edi, lekin bugun bu mamlakat tashkilot qoidalariga amal qila olmaydi, degan fikrda.
Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish uchun ariza bergandi. Aynan ana o'sha yilga e'tibor qaratadigan bo'lsa, O'zbekistonning iqtisodiyotida burilish nuqtasi ana o'sha yillar atrofiga to'g'ri keladi. 95-96 yillarga to'g'ri keladi. Unda O'zbekistonning o'sha rivojlanayotgan iqtisodiyoti bunga albatta asos bo'la olgan. Undan keyingi u yerda burilish nuqtasi shu tomonga burildiki, O'zbekiston yopiq iqtisodiyot sohasiga ko'proq yo'nalib ketdi. Ochiq iqtisodiyotga emas, yopiq iqtisodiyotga. Teskarisi bo'lib ketgani uchun Jahon savdo tashkilotiga o'sha berilgan, topshirilgan ariza haligacha qondirilmay keladi,
deydi o'zbekistonlik iqtisodchi. O'zbekiston 1994-yilda tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lib, tashkilotga qo'shilish bo'yicha ishchi guruhi tuzilganidan beri bu boradagi muzokaralar qizg'in bo'ldi deb bo'lmaydi. O'tgan 15-16 yil davomida bu ishchi guruhi 3 marta uchrashdi. Muzokaralarning so'ngisi bundan qariyb 6 yil avval, 2005-yilning sentyabrida o'tkazildi. Iqtisodchi Umidjon bu holatni O'zbekiston nafaqat Jahon savdo tashkiloti qoidalari bo'yicha o'ynay olmasligi, balki uning bu tashkilotga qo'shilish istagi yo'qligi bilan izohlaydi.
Mani o'ylashimcha, hozir istamaydi u tashkilotga qo'shilishni. Lekin bu bosayotgan qadamlari bu o'ziga faqat siyosiy imij berish uchun shu qadamlarni bosyapti. Ya'ni Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishni niyat qildik, qo'shilmoqchi biz degan gaplarni masalan har xil matbuotda boshqa joylarda aytadi. Ya'ni o'ziga masalan shunaqa bir chiroyli bir o'ziga chiroyli bir xususiyatlarni ko'rsatish kerak edi xalqaro hamjamiyatga. Masalan, xorijiy investorlar mana haydab yuboryapti. O'shalarni ketidan bir qanaqadir chiroyliroq bir narsa ko'rsatish kerak. Men o'ylashimcha, o'sha jihatdan hozir matbuotda e'lon qilinayotgan gaplar xalqaro hamjamiyatda o'zini chiroyli ko'rsatish uchun shu gaplar aytilgan. Aslida O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga qo'shilishga tayyor emas va qo'shilishni xohlamaydi ham.
Janob Xu mehmoni janob Karimovga shunchaki mezbonlik mulozamati o'laroq biz O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlaymiz. Qabilidagi gaplarni aytgan bo'lsa aytgandir deya xulosa qiladi sobiq bankir va iqtisodchi Umidjon. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga davlat tashrifi va uning yakunlariga oid o'zbek matbuoti e'lon qilgan materiallarda janob Xuning O'zbekistonni jahon savdo tashkilotiga taklif qilgani haqida lom-mim deyilmadi. Ayni paytda O'zbekiston davlat televiziyasi muxbiri O'zbekiston va Xitoy jahon moliyaviy inqirozini hormay tolmay doda qoldirayotgan sanoqli davlatlardan biri ekanini eslatishni unutmadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Qozog'istondan eng ko'p un import qilayotgan mamlakat O'zbekiston bo'lib qolmoqda. Qozog'iston bojxona nazorat qo'mitasi ma'lumotiga qaraganda yanvar va fevral oylarida 158025 tonna un O'zbekistonga jo'natilgan. Un mavzusi bir ozdan so'ng yoritiladi. Hozir esa kuni kecha tilga olganimiz bir mavzuga qaytmoqchimiz. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston tomoni 2 nafar qirg'iz militsionerini Interpol orqali qidiruvga bergani to'g'risida paydo bo'lgan ma'lumotlarni rad etdi. Bir necha kun oldin Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi Navrozbek Turg'unov Vodil qishlog'idan o'g'irlab ketilgani va uni o'g'irlagan militsionerlar O'zbekiston tomonidan Interpol qidiruviga berilgani xabar qilingan edi. Ana o'sha xabar ketidan biz Navrozbek Turg'unov yashaydigan Yuqori Vodil tumanidagi Yuqori Vodil qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi bilan gaplashganmiz. O'sha kungi materialimizda Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan ma'lumot olishning iloji bo'lmagan edi. Ana o'sha iloj bugun paydo bo'ldi va o'sha olingan ma'lumotlar va boshqa gaplar bilan Elmurod tanishtiradi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston tomoni qirg'iz militsionerlarini Interpol qidiruviga bergani to'g'risidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Отсутствие в этих сообщениях ссылок на официальных представителей государственных органов Республики Узбекистан свидетельствует о провокационном характере этих публикаций.
Mazkur xabarda O'zbekiston rasmiy idoralari vakillariga ishora berilmagan. Bu esa xabarning provokatsion xarakterga ega ekanini ko'rsatadi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi Rahmatullo Ahmedov. O'zbekiston fuqarosi Navrozbek Turg'unovga nisbatan jinoyat ishini olib borgan Qadamjoy tuman Ichki ishlar bo'limi tergovchisi Urmat Qurmanaliyev bu ish borasida to'laroq ma'lumot berdi. Tergovchiga ko'ra, Vodil qishlog'ida istiqomat qiluvchi Navrozbek Turg'unov Qirg'iziston hududida o'g'irlik qilgani uchun qamoqqa olingan.
Turg'unov bu 3 mol o'g'irlik faktisi bo'yicha qo'zg'olgan qilmishlar bilan
Turg'unov Navroz Qirg'izistonda 3 mol o'g'irligi holati yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari asosida qo'lga olinib, uning aybi ashyoviy dalillar asosida isbotlandi. Uning ishi hozir Qadamjoy tuman sudiga o'tkazib berilgan, dedi Urmat Qurmanaliyev. Qadamjoy tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisining aytishicha, Navroz Turg'unov O'zbekiston hududidan o'g'irlanmagan, balki Qirg'iziston hududida qo'lga olingan.
Internetda Turg'unov Navrozda o'sha O'zbekistondan territoriyasidan qarmat ketibdir degan bu hech qanday chindiqqa to'g'ri kelmaydi.
Turg'unov Navrozni O'zbekiston hududidan o'g'irlashgan qabilada tarqatilgan internet xabarlari haqiqatga zid keladi. Navroz Turg'unov ham qishloqlarining molini boqar ekan. O'zbek-qirg'iz chegarasida bahsli hududlar bor. Bu yerda chegara tikonli simlar bilan to'silmagan. Bu yerdan bemalol Qirg'iziston hududiga o'tib mol boqishadi. U bahsli hudud orqali Qadamjoy tumaniga qarashli yaylovga mol haydagan paytda qo'lga olingan, dedi O'zbekiston fuqarosi Navrozbek Turg'unovga nisbatan jinoyat ishini olib borgan tergovchi Urmat Qurmanaliyev. Ayni paytda O'zbekistonning Yuqori Vodil qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov 20 yoshdagi Navrozbek Turg'unovning qamoqqa olinishi noqonuniy bo'lganini, qirg'iz militsionerlari Navrozbekni qo'yib yuborish uchun pul talab qilganlarini aytgan edi.
Uni bizgacha murojaat qildi o'sha bolani ota-onasi. Onasi keldi, achasi keldi, murojaat qildi ki u bolaga telefonni berib, telefon qidirishyapti ekan, ota-onangga ayt, pul olib kelsin, sani olib ketishadi dedi. 3-4 kelishdi. Bular nega chiqqani qo'rqdi, bormaylar sizlarni qamoqqa qo'yadi dedi. Çünkü neka bormadı. Bir kança maddeler istegen pulda borup yirmadı. Milisege arıza birgen, milisege şu cinayet kuzatılgen bu fakt bu içi. Kayda yok oraya şu Nauruz 5'te vakitçiden aldım. Biraz cinayet kıyam bu ise. Kırgızistan hükümetinin kolede şuna kanki hüccet bu ise. Belirli ispatlı. Bizi idarelerine müracaat kılış gerek. Bu şu hükümetle geliş uygu kura. Bunlar benim yakarak bu şeydiriş meselesini hal kılış gerek.
Degene de 20 April günü Ozodlik muhbiri bilan suhbatlashgan yuqori vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov. Ammo Navro'zbek Turg'unov ishini olib borgan tergovchi Urmat Qurmanaliyev O'zbekiston fuqarosining noqonuniy qo'lga olingani va uning ota-onasidan pul tama qilingani to'g'risidagi ma'lumotlarni qat'iyan inkor qildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mana endi un masalasi. Qozog'istondan eng ko'p un import qilayotgan mamlakat O'zbekiston bo'lib qolmoqda. Qozog'iston bojxona nazorati qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda yanvar va fevral oylarida 158 025 tonna un O'zbekistonga jo'natilgan. O'zbekistondan so'ng Tojikiston, Qirg'iziston va Afg'oniston qozoq unining asosiy importchilari hisoblanadi. O'tgan yilda 7 million tonnadan ortiq g'alla yig'ib, g'alla mustaqilligiga erishgan O'zbekiston hali ham qozoq uniga ehtiyoj sezmoqda. Iqtisodchilar buning sababini O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doyning nonbob emasligi bilan izohlamoqdalar. Sadriddin Ashur o'rgandi mavzuni.
O'zbekiston Qozog'iston unining eng katta xaridori bo'lib qolmoqda. Joriy yilning yanvar va fevral oylarida O'zbekiston qariyb 49 million dollar miqdoridagi un sotib olgan. O'zbekiston g'alla mustaqilligiga erishganligi va aholini o'z uni bilan ta'minlaganligi haqida aytib keladi. Biroq muzaqil kuzatuvchilar bunda ikki g'alizlikni ko'radilar. Birinchisi, 7 million tonna bug'doy olinganligini yolg'on raqamlar ekanligi aytiladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan O'zdon mahsulot sadorlik kompaniyasi sobiq mulozimlaridan birining fikricha, agar 7 million tonna g'alla yetishtirilganda edi, O'zbekistonda parrandachilik va chorvachilik rivojlanib ketgan bo'lardi. Bizda bu sohalarning hammasi o'lib bo'lgan yoki yana bir misol, mana bug'doy hosilining 50% fermerlarning o'zlariga qolyapti deb aytiladi. Agar bu to'g'ri bo'lganda edi, buncha bug'doyni eplab bo'larmidi va xolanki fermerlarning o'zlari bozordan bug'doy, do'kondan un sotib olishyapti, deydi O'zdon mahsulot sobiq rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonlik iqtisodchi Farrux Hoji Akbarov ham O'zbekiston erishgan g'alla mustaqilligiga shubha bildirar ekan, mamlakatga kiritilayotgan import unlari va ularning sotilishi hukumatda turgan maxsus odamlarning nazorati bilan amalga oshirilishini ta'kidlaydi.
O'zbekistonda Qozog'istondan un kiradi, bug'doy kiradi, o'zlari o'sha O'zbekistondagi tegirmonlarda, endi tegirmon deymiz, mellisa deymiz, katta mellisalarda o'sha Qozog'istondagi bug'doyni O'zbekistonning bug'doyi bilan aralashtirib yoki bo'lmasa Qozog'istonning logotipini urib, mana qozoq uni deb chiqarib bozorlarda sotishadi. Asosan misol uchun katta shirkatlar, juda ham baquvvat davlat miqyosida, davlat monopoliyasi bo'lgan shirkatlar bug'doy olib kiradi. Lekin nima uchun oddiy xalqni kirgizmayapti? Bug'doy arzon bo'lib ketadi, ularga foyda kam qoladi-da. Hozir Qozog'istondan kirib kelayotgan o'sha aksizni balandlik ko'tarish sababi kontrabanda kamaysin deydi, qolaversa keyin o'sha o'zlari kirgizishadi. 15% ham katta narsa-da, o'zlari 15% emas, 5% va 6% to'lashadi. Bu narxni tushirib olib kiradi, ikkita kontrakt bilan olib kirishadi-da. Shu bilan misol uchun men 100 dollarga olib kirsam, siz 200 dollarga olib kirasiz. Siz 200 dollardan aksiz to'laysiz. Men misol uchun 100 dollardan to'layman. Men misol uchun furajli deb kirgizamanda, 1000 vagon furajni olib kiraman, 4-chi sort. Arzonroq narsam deb 1-chi sort. Men qottaman-ku, meni kim tekshirib to'g'rimi?
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Farrux Hoji Akbarov. 1-apreldan boshlab O'zbekistonga kiritiladigan xorij uniga solinadigan aksiz soliqlari yana 15%ga oshirildi. Qozog'istonlik kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston rasmiy shartnomalar asosida yiliga o'rtacha 1 million tonna qozoq uni xarid qiladi va bu aholi iste'mol qiladigan yillik un miqdorining 15-20%ini tashkil qiladi. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1,5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa shu kunning xabarlari qisqa satrlarda. Barkamol avlod sport musobaqalari arafasida Termiz shahridagi tayyorgarlik ishlarini ko'zdan kechirish uchun borgan prezident Karimov qisqagina safari chog'ida 10 ming kishilik stadionning ochilish marosimida ishtirok etdi. Xitoy va O'zbekiston banklari 1.5 milliard AQSh dollari qiymatidagi yangi hamkorlik loyihasini imzoladi. Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining 3-chi tarmog'i O'zbekiston Xitoy quvurini qurish to'g'risida kelishuv imzolandi. Toshkent metrosining Buyuk Ipak yo'li bekati tepasidagi yo'l sotiladigan rastalar yopildi. Rossiyada bola o'g'irlashda ayblanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Yoqub Valiyev 10 yilga qamaldi, uning otasi Igor Valiyev esa tergov chog'ida vafot etdi. Liviyadagi harbiy amaliyot tarafdorlaridan biri AQSh senatori Jon Makkeyn Muammar Qaddafiga qarshi kurashayotgan isyonchi kuchlar bilan muzokara qilgani bugun Benghaziga bordi. Suriyaning bir necha shaharlarida hanuz namoyishlar davom etmoqda. Rossiya rasmiylari Al-Qoidaning Shimoliy Kavkazdagi asosiy vakili sanalgan saudiyalik jangari o'ldirilgani haqida bayonot berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yili O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan Germaniya fuqarosini o'z yurtiga qaytardi. Astinochi, mana endi erkin mikrofon eshitirishi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofon eshittirishiga murojaat qilgan tinglovchilarimiz bilan muloqotlarimiz mazmuni bilan tanishtirishga o'taman. Erkin mikrofonga 22 aprel kuni murojaat qilganlarning aksariyati kechagi dasturimizda yangragan fikrlarga munosabat bildirish bilan cheklandi. Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan 53 yashar Ochil Mirzayev 21 aprel kungi dasturimizda Xayrulla Hamidov dinga da'vat qilmasligi kerak edi, ruxsatsiz da'vat qilishning oxiri yaxshi bo'lmaydi degan. Ochil Mirzayev bilan buxorolik tinglovchimiz Ibrohimjon sirtdan baxshi kirishar ekan, mana bu fikrni bildirdi.
Men Buxoro shahridanman, ismim Ibrohim mani. Shu kechagi eshitirishda Jizzaxni Baxmal tumanidan Ochil Mirzayev degan odam 2-3 mavzularda fikr bildiruvdi. Shu fikrlarga munosabatim bor edi.
Marhamat.
Avvalo birinchi unaqamki, Xayrulla Hamidov to'g'risida bildirgan fikriga avvalo bitta narsaki, Xayrulla Hamidov haqida bilib bilmay har xil gaplarni gapirishni keragi yo'q edi. Masalan, u odam bir olimlardaqa tutib gapirdilar. Avvalo bitta narsa borki, islomda andisha degan narsa bor. Xayrulla Hamidovni konkret bir aybini bilmay turib bunaqa u odamni aybdor qilish kerak emas edi. U odamni bir bola chaqasi eshitib turibdi, unaqa qilib turibdi. Avvalo Xayrulla Hamidov ruxsatsiz hech qanaqa da'vat qilgan emas. Xayrulla Hamidovning ma'ruzasini avvalo o'sha odam eshitib ko'rmagan ko'rinadi. O'sha Xayrulla Hamidovning ma'ruzalari tufayli ko'pchilik o'sha bir betofa odamlar o'sha bir haq yo'lini topib oldi, to'g'ri yo'lga kirib ketdi. Qolaversa u odamni o'sha qilgan ma'ruzalari O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitaning ruxsati bilan qilingan. U yerda haligi Ochil Mirzayevga qaraganda kallaliroq odamlar bir o'tirsa kerak, bekorga ruxsat berishmasa kerak. O'sha agar imkon bo'lsa, yana ham masalan o'sha Xayrulla Hamidovning unaqalari bundan keyin ham agar o'sha erkin sotuvga tenglab yurishga agar ochiq ruxsat berilsa, yana ham o'sib kelayotgan yoshlarimiz uchun bir katta bir foydali narsa bo'lardi. Xo'p, mana musulmon podshohni ruxsati deyapti, u ruxsatsiz qilib avvalo masalan o'sha u odam xudo biladi qanday bir domladan tahsil olgan, avvalo unga fatvo berishga huquqni kim beribdi bunaqa ruxsatni? Undan keyin O'zbekistonda yo'q, futbol sharhlovchisi boshqa sohaga aralashmasin degan qoida yo'q. Shuning uchun endi erkin mikrofon erkin ekan deb shu bilib bilmay har qanaqa gapni gapirish ham kerak emas.
Buxorodan Ibrohimjon edi. Fikr bildirish istagida bizga qo'ng'iroq qilganlardan yana biri o'zini Muhammadjon deb tanishtirgan o'shlik yigit. U dasturlarimizdan birida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz hayotdan noliganiga munosabat bildirar ekan, mana bunday dedi.
Bir kuni eshitirishlarda jizzaxlik bir odam chiqib Karim Tüzül'de nimakigen buldu. Ben Tüzül'de işler yine hatta üyücü ait oruları da yapırdı da.
Nimakigen buldu? Maktadı mı Karimov'nı tankıt kıldı?
Karimov öyle gel. Yok tankıt kılmadı. Bu adam şu bir adam onunla aldığını çıkan adam aittı ki şu üyücü ait tartu aldı degen gapları kıldı da. Kambo halimiz degen de işler kıldı da. Bu kambo haliydi bizi o şeylerden sonrasın. Oşta tuğulup, ota babamız ötüp, özümüzü, oşta tuğulup, vatanı sıkıp kaldı, üç günde. Bunu kıskınmak ya adam, oyu götürüp, her balada, şimdi, özümüz, milletimiz de ötürüp, şu, her böyle dalarga, tıkvarış, tıkvaracatı yokken de, özümüz kıskıldı da bu işlerde. Ve şu gün geçe kıskı geri yaptınız.
Demek,
Lekin, tinçlikte yetmedikçe hemen yok. Salamatçılığı yakışı olup, tinçlik olsa, yakışı mı, yaman mı, uruş olmasa anası, hammasi qo'ldayken de bu qolgan uy joy nima asqatdimi asqatmadiyu mana ko'zimizga ko'rinmay ketdi hech narsa shu ishlar bo'ldi-yu
endi shu kunda vaziyat qanday o'shda
vaziyat endi biroz tinch edi lekin haligi bir menisa xodimlar o'rmonda yomon qarash bozorga tushsangiz bir yomon qarash shunaqa ishlar ko'p endi aytish hammasini oxiriga yetkazib yuboramiz ya his qilish qiyin bo'ladi endi o'zi tanis bilan his qilmasangiz buni aytyapman o'zimni shu yerda tug'ilib ota bobomni shu yerda tug'ilib o'tib ketib o'zimizni vatanimizda yashab turib o'zimiz vatanimizga dolib qoldik hozir shu darajada endi afsonali holdada endi
o'shdan Muhammadjon edi o'zbekiston xalq harakati bo'ysunmaslikka chaqirmoqda bu sarlavha ostidagi materialni 14 aprel kungi dasturimizda e'tiboringizga havola qilgan edik o'zbekiston xalq harakati degan nom ostida birlashgan tashabbuschilar Facebook orqali hukumatga bo'ysunmaslik chaqiruvini e'lon qilgan edi internetda uyushtirilgan aksiya tashkilotchilari Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir degan fikrda material e'lon qilingandan beri bu tashabbusni qo'llab quvvatlayotganlar ham unga mutlaqo qarshilar ham erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilyapti tojikistonlik jurnalist Abdurasul aka o'zbekiston xalq harakatiga birlashganlarni tinchlik va xotirjamlik dushmani degan fikrda eshiting
shu endi bu insonning eng bir ulug' ne'mati shu erkinlikka xizmat qilish kerak anavog'i tinchlikka xotirjamlikka yaxshilikka xizmat qilish kerakda o'sha o'zbekiston opposition partiyalarini vakillari deymizmi yoki boshqa guruhlar deymizmi chet elda bosqin sifatida yashayotgan bir holatda o'zbekiston xalqiga qarata hozirgi amaldagi hukumatga bo'ysunmaslikka chaqirishlari bu judayam bir og'ir kishi qalbida bir og'ir taassurot qoldiradigan holat deb hisoblayman
demak qo'llamaysiz
qarshiligimni isbotlashim kerak akajon
ha isbotlang shuning uchun mana sizga imkoniyat beryapmiz
bo'ysunmaslik degani bu endi anarxiya degani bu endi talotumlarning talabgori degani talotumlarning turli xil to'polonlarning kelib chiqishini xohlash degani
o'sha tashabbus bilan chiqayotganlarni nazarida o'zbekistonda zulm hukm suryapti ularni nazarida agar ular haq bo'ladigan bo'lsa chindan ham o'zbekistonda zulm bo'ladigan bo'lsa sizni gaplaringizdan kelib chiqsak har qanday zulmga chidash kerak bo'lib chiqyapti sizni fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsa shu to'g'rimi har qanday zulmga chidash kerakmi
o'zbekistonda zulm bo'lyapti degan so'zni o'zini umumiylashtirishni o'zi ham menimcha bir yoqlama
bo'ysunmaslik tashabbusi bilan chiqayotganlar ham tashqarida ularga qarshi bo'layotgan siz ham o'zbekistondan tashqarida mana shu joyda bir g'alizlik ko'rmayapsizmi
g'alizlik emas
yo'q ular ham u tashabbus bilan chiqayotganlar ham vaziyatni aniq tiniq bilmaydi o'zbekistondagi vaziyatni siz ham aniq tiniq bilmaysiz shunda ziddiyat ko'rmaysizmi
ziddiyat emas o'xshashlik ko'raman
ha o'xshashlik ha bilmaslikda ha asl vaziyatni kim biladi unda
endi baribir Sarvar aka mening masalan men o'zbekistondan tashqaridagi odam hisoblansamda baribir o'zbekistonda masalan toshkent markazigacha bo'lgan territoriyada misol uchun bu chegaradan boshlab qarindosh urug'lar yashashadi yashash holatlari hamma sharoitlarni yaxshi bilamiz
ha yaxshi bilsangiz demak shundan kelib chiqib aytingda o'sha tashabbusni bilan chiqayotganlarni masalan gaplarida asos bormi o'sha siz bilganingiz sharoitdan kelib chiqadigan bo'lsangiz yoki yo'qmi, shuni ayting.
Gaplarda asos bormi yo'qmi degan savol o'rniga mana shunday tashabbus bilan chiqishning o'zi juda katta bir nodonlik deb hisoblayman.
Tojikistonlik jurnalist Abdurasul akaning fikrlarini eshitdik. Abdurasul akadan farqli o'laroq o'zbekistonlik, surxondaryolik ismini aytmasligimizni so'ragan yigit mana bunday dedi.
Bu O'zbekiston xalq harakati tuzilibdi. Buni tabriklash kerak, bu oldinroqdan tuzilish kerak edi. Birinchi navum, ikkinchisi o'sha bo'lib O'zbekiston xalq harakatining xalq harakatiga aytilgan gaplar, buni fikrlarni bo'ysunmaslik to'g'risida ikkita kishi qarshi chiqdi. Birinchisi mana Xolmat Hoji, ikkinchisi kecha Mirza Rasul Mirzayev deganlar. Men bir voqeani aytib berishga bo'lamanmi? Masalan, aytib bersam bo'lamanmi?
Ayting, ayting.
1991 yillar edi. Toshkent Dushanbe poyezdi ketayotgandi. Yer demokratik partiyasi g'oyasi bilan Sovet Ittifoqida qolish qolmasi to'g'risida referendum bo'lib o'tdi. Referendumga varaqa tarqatib bergan bir Hamza degan bola poyezdi ichida ikkita Rasul Mirzayev va Xolmat Hojiga o'xshaganlar ikkov qarshi chiqdi. Biz bo'linmaymiz, nima qilyapsan, urush janjal qilmoqchimisan dedi. O'sha bola aytdi-da, sen bu uyatni ham eshitib qo'yibdi, sizga o'xshaganlar dedi, manqurt dedi, o'zingni xalqingni bolangni qulluqqa asrab qo'yayapsan, sen nima bo'linib mustaqil bo'lish yomon narsami deb aytdi tashlaganda. Unda chiqqan odamlar hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Bu diktaturani ham qo'llaydigan, diktaturani qo'llamaydigan, buning uchun bu mana rossiyalik odamlarni aybini, Karimov haqiqatdan ham diktator, mustaqillik g'oyasini erkin tartib olgan odam.
Demak siz qo'llab quvvatlaysiz o'sha?
Albatta, men tabriklayman, ne to'liq qo'llab quvvatlayman, tabriklab albatta uni. Men yaxshi ko'p oldinroq bo'lish kerak edi, 5 yil 10 yil oldin.
Tamam, bo'pti. Qaysi viloyatdansiz?
Menmi? Surxondaryo viloyatidan.
Surxondaryo viloyatidan. Bo'pti. Surxondaryolik yigit edi. So'nggi ikki tinglovchimizning g'oyibona bahsiga sabab bo'lgan mavzu qurultoy eshittirishi bugungi sonining ham mavzuidir. Uni bugungi dasturimiz keyingi soatdagi qismida tinglashingiz mumkin. Erkin mikrofon eshittirishiga 22 aprel kuni Toshkentdan o'zini Chamangul Nig'monova deb tanishtirgan ayol qo'ng'iroq qildi.
Men hozircha ishsizman, lekin o'zim iqtisodiyot universitetini tugatganman, iqtisodchiman.
Uni tanishtirdi Chamangul opa va biri ikkinchisiga bog'liq ikki hodisani aytib berdi. Birinchisining boshlanishi budur.
Bu gap xususiy firma to'g'risida ketadi. Fattohov Adham Azizovich degan odamga tegishli bo'lgan xususiy firma to'g'risida. U odam 1997-98-99 yillari Uchqulot prom va tashqilograf kombinat o'rtasida turib vositachilik qilgan. Shu yo'l bilan davlatni 1 milliarddan ko'p pul mablag'ini o'zlashtirgan.
Chamangul opaning janob Fattohovga bog'liq aytganlarini shu joyda to'xtatamiz. Bu gaplarni opa aytgan ikkinchi hodisa tushunarli bo'lsin uchungina keltirdik. Bu O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot organlari va sudi o'rganadigan masaladir. Chamangul opa o'zi tilga olgan Fattohov bilan bog'liq masala yuzasidan davlat idoralariga qilgan murojaatlari to'g'risida aytib berdiki, uning bu hikoyasini eshittirsak bo'ladi. Tinglang.
Shu masala yuzasidan 2008 yildan buyog'iga mansablar respublika prokuraturalariga, milliy xavfsizlikka, senatga, adliya vazirligiga, shaxsan prezidentimiz nomlariga ham telegramma jo'natganman, prezident devonlariga murojaat qilib kelaman, lekin hech qanaqadir jo'yali javob yo'q. Ayniqsa mana bu eng bir yangisini aytmoqchiman, mana shu 11-18 aprel kuni man prezident devoniga qabulga yozildim. Qo'qonboyevni qabuli bo'ladi deyishdi. Bordim. Borsam Qo'qonboyev qabul qilmas ekan, Qo'qonboyev umuman qabulga kelmaydi deyishdi. Mahkamboy aka Ergashev degan rahbari ekan, hali qabulxonani. Shu kishi juda yomon qabul qildi dedi. Qo'qonboyev kerak bo'lsa senga bor chiq. Topkigin qatdan bo'lsa Qo'qonboyevni, bu yerda yo'q Qo'qonboyev. Xohlasang shu qabul, bo'lmasa tur yo'qol bu yerdan deb manga qo'lini ko'tarib ko'zlarini olaqila qildi. Men hayron bo'lib qoldim. Hech kutmagandim bunday munosabatni.
Qaysi idora desiz, yana bir marta eslating, qaysi idora bu?
Prezident devoni.
Prezident devoni.
O'zbekiston. Ha, prezident devoni O'zbekistonning eng nufuzli dargohlaridan biri. U yerda prezident nomidan qabul qilishadi. Prezident nomidan menga gapirishdi. Shuning uchun men hayronligimni shu Ozodlik radio stansiyasidan ham eshittirmoqchiman. Butun O'zbekiston eshitsin. Keyin devonda shunaqa javob aytganidan keyin men majbur bo'ldim Qo'qonbayev yig'ilishidan uni o'rniga Respublika prokuraturasini prezident apparatidan boshqaruvchi kurirovat qiluvchi Murod Azimov degan qabul qilyapti, shunga kirasiz deyishdi. Men kirdim. Kirsam arizamni ko'rib chiqqandan keyin Murod Azimovni rangi juda o'zgarib ketdi. Men bilan gaplashishni xohlamadi-da, boring chiqing bu yerdan dedi. Biz bunaqa masalalarni hal qilmaymiz. Apparatdagilar bunaqa masalalarni hal qilmaydi dedi. Men so'radim, qayerga boring? Qatta o'zim hal qiladi. Ular respublika prokuraturasiga boring. Bo'lmasa menga o'sha qayerga borsam, o'sha boradigan joyimga ketasiga ko'rsatma yozib bering, o'sha yerdagilar prezident devonidan keldi deb qabul qilsin desam, menda unaqa vakolat yo'q. Qayerga borsangiz boring, kimga aytsangiz ayting, bu masala ko'rinmadi, ko'rinmaydi dedi. Aniq oshkor qilib, ya'ni Ishqulov Prom bilan boshqa korxonalarning o'rtasida bo'lgan o'g'irlik masala ko'rinmas ekan, ochilmas ekan. Prezident devonida o'tirganlarni bunga aralashishga vakolati yo'q ekan. Menga shunaqa javob berdi. Keyin men bir-ikki ular bilan gap talashsam, militsionerni chaqirishdi. Otib buni dedi. Militsioner oldimga kelib, yo hozir jingina chiqib ketasiz, bo'lmasa men sizga kuch ishlataman dedi. Prezident devonida.
Korrupsiyaga qarshi kurashishga bel bog'lagan va adolatni O'zbekiston prezidenti devonidan izlagan va u yerdan haydalgan toshkentlik Chamangul Nig'monovaning hikoyasini tingladingiz. Fuqarolarning ariza va shikoyatlari bilan ishlashning o'zbekcha usulimi bu? Erkin mikrofon eshittirishining navbatdagi soni bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Eshitganingiz telefonlarga qo'ng'iroq qiling. Bitta gudok qoldirsangiz, muxbirlarimiz siz bilan o'zlari bog'lanadi. Bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz. O'zbekiston Konstitutsiyasiga Prezident Islom Karimov taklif qilgan o'zgartishlar kiritildi. Gazeta O'z nashriga ko'ra, Prezident tomonidan 18 aprel kuni imzolangan qonun loyihasida mamlakatda keyingi demokratik islohotlar va fuqarolik jamiyati shakllanishini kuchaytirish maqsadi bilan O'zbekiston Konstitutsiyasining 78, 80, 93, 96 va 98 moddalariga o'zgartishlar kiritilgani aytilgan. Konstitutsiyaning prezident, qonunchilik va ijroiya hokimiyati vakolatiga tegishli qismiga o'zgartirish kiritish haqida prezident Karimov ilk bor 10 yilning noyabr oyida Oliy Majlis yig'ilishida gap ochgan edi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
O'zbekiston prezidenti 18 aprel kuni imzolagan qonun loyihasida mamlakatdagi keyingi demokratik islohotlar va fuqarolik jamiyati shakllanishini chuqurlashtirish maqsadida O'zbekiston Konstitutsiyasining 78, 80, 93, 96 va 98 moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgani aytilmoqda. Konstitutsiyaning prezident qonunchilik va ijroiya hokimiyat vakolatiga tegishli qismlarga o'zgartirish kiritish haqida prezident Karimov ilk bor 2010 yilning noyabr oyida Oliy Majlis qo'shma yig'ilishida so'zlagan edi. Dastlab o'zgartirishlar mazmuniga qisqacha to'xtalamiz. Konstitutsiyaning 96 moddasiga kiritilgan o'zgartirishga binoan tibbiy komissiya prezident vazifasini bajarishga noloyiq degan xulosaga kelgan taqdirda prezidentlik vakolati vaqtincha senat raisiga topshiriladi va 3 oy ichida mamlakatda prezidentlik saylovi o'tkazilishi lozim bo'ladi. 93 moddaga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra prezident ijroiya hokimiyat apparatini tuzish va uni boshqarish hamda O'zbekiston bosh prokurorini tayinlash vakolatlaridan mahrum etildi. Bundan keyin prezident viloyatlar va Toshkent shahri hokimlarini bosh vazir ko'rsatgan nomzodlar asosida ishga tayinlaydi hamda ishdan bo'shatadi. 98 moddaga kiritilgan o'zgartirishga binoan parlamentda eng ko'p o'rinni egallagan partiyalar bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatish haqqiga ega bo'ladi. Agar nomzod parlamentda yetarli ovoz ola olmasa, parlament mamlakat qonunchiligiga kiritilgan yangilik ishonchsizlik institutiga oid banddan foydalanib, nomzodga ishonchsizlik bildirishi mumkin. Islom Karimov ilk bor 2010 yilning 12 noyabrida bu o'zgartirishlarga oid taklifni o'rtaga tashlagan edi. O'shanda O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni kuzatayotgan ayrim tahlilchilar va siyosiy guruh yetakchilari buni Karimovning siyosiy sahnadagi navbatdagi chalg'ituvchi harakati, yana ba'zilari esa prezident Karimovning amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga nisbatan ishonchsizlik erkinligi ifodasi degan fikrni tilga olgan edilar. Bugun ham bunga bildirilgan munosabatlar mazmuni deyarli ayni bo'ldi. Hozircha O'zbekiston ichkarisida ro'yxatga olingan siyosiy partiyalar, jumladan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga binoan O'zbekiston bosh vazirligiga nomzod ko'rsatish haqqiga ega bo'lgan O'zbekiston liberal demokratlar partiyasidan bu borada munosabat olishning imkoni bo'lmadi, ammo muxolifatdagi Erk va Birlik partiyalari munosabat bildirdilar va ularning munosabati qariyb bir xil bo'ldi. Jumladan Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengashi a'zosi Myunxenda istiqomat qilayotgan jurnalist Anvar Usmon O'zbekiston qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlarga ishonmasligini aytdi.
Karimovni davrida ancha bunaqa bir yaxshi inisiativa bilan ko'p marta oliy majlis chiqsa, o'zlari ham chiqsa, hech nima bo'lmadi. Eski tos, eski hamom. Mana shu sistemani o'zi quvvatlaydi. Lekin dunyo o'zgaryapti. Mana ko'rdingiz, Arabistonda shunaqa bir voqealar, keyin Ukrainada, Gurjiyada shuning uchun PR aksiyani o'tkazyapti. Mana shu o'zgarishlar bu PR aksiya.
Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengash a'zosi Anvar Usmon edi. Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartishlar ortida mutlaqo prezident manfaatiga qaratilgan yangi siyosiy o'yinlar muddaosi yotibdi degan fikrni tilga oldi.
Demak, Karimov shunga majbur bo'lyapti. Nega? Chunki mana bu dunyoda yuz berayotgan voqealar uni avvalgi o'ylab yurgan taxtini qutqarish rejasini planlarini yana o'sha tezroq amalga oshirish uchun qamchiladi desak bo'ladi. O'zi bosh vazir bo'lmoqchimi yoki bosh vazir qilib turib qizini tayinlamoqchimi? Buni hali hozirdan aytish qiyin, lekin mutlaqo bir narsa buning orqasida bor. Agar u ikkinchi planga chekilmoqchi bo'lsa ham, o'sha ikkinchi planga chekilgan paytda uning hukumatdagi pozitsiyasini saqlab qolish uchun qilinayotgan harakatdan boshqa narsa emas.
Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov aslida demokratik islohotlar iddaosi bilan O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartishlar demokratiya tamoyillariga to'liq mos emas. O'zbekiston prezidenti hanuz daxlsiz va teginib bo'lmas bir shaxsligicha qolmoqda degan fikrni aytdi.
Shartli ravishda buni Singapur modeli kuchayapti deyishimiz mumkin, chunki Karimovning vakolatlari pasayotgani yo'q. Karimov har qanday sharoitda ikkita palatani yoki ikkalasidan birortasini tarqatib yuborish huquqi saqlanib qolyapti. Va Karimovga hech bir sharoitda impeachment bildirish imkoniyati mavjud emas. Prezident daxlsiz va nazoratsiz va tegini bo'lmas shaxs sifatida qolyapti qonunchilik darajasida. Ya'ni bu yerda ko'proq aytish mumkinki, hokimiyat vakolatlari emas, vazifalari ko'proq taqsimlanyapti deyishimiz mumkin. Mana tasavvur qiling, katta bir pirog. Pirogni yakka taqsimlovchi shaxs bu prezident 70-80% o'ziga qoldiradi va qolgan 30% qolgan butun bir hokimiyat anaqalariga va jamiyatga bo'lib beradi, qo'pol qilib aytganda.
O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi va u 18 aprel kunidan e'tiboran O'zbekiston konstitutsiyasining prezident qonunchilik va ijroiy hokimiyati vakolatiga tegishli qismlariga o'zgartirish kiritilgani borasida o'z munosabatini bildirdi.
Islom va musulmonlar, bu maxsus eshitirishlarimizdan birining nomi, uni bilasiz, eshitirishning navbatdagi soni bilan tanishing. Mana endi uning olib boruvchisi Barno Anvarga so'z.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi sonida bir qarashda oddiy ko'ringan, aslida esa jiddiygina bo'lgan qarz havola masalasida gap boradi. Bunga esa dunyoda qadri tushib, O'zbekistonda esa qadri o'sib borayotgan AQSh dollari sabab bo'ldi. Bo'yicha o'zbekistonliklarning aksariyati qarz masalasida dollarga qarab hisob-kitob qiladilar. O'zbekistonda esa dollarning rasmiy va norasmiy kursi bor. Qarzdorlikning gunoh savobini qora bozordagi pallaga qo'yib o'lchayotganlar haqmi va aslida buning mezonlari qanday bo'lishi kerak degan savol bilan eshitirishimiz ishtirokchilari yuzlandik. O'zbekistonda qarz oldi berdisi bir necha suhbatdoshimizga ko'ra keyingi 10 yillar ichida mutlaqo AQSh dollari hisobida o'lchanadi. Ulardan biri Marg'ilonlik taksi haydovchisi Luqmon ekan.
Faqat qarz berayotganlar dollar beryapti, dollarda olyapti. Faqat shunday qilishyapti xolos. Ko'pchilik bilganlarim.
Dollar ham mana bir qarasangiz tushib ketyapti, bir qarasangiz oshib ketyapti.
Unisini inobatga olishmayapti menimcha. O'sha necha dollar berilsa, o'sha 3 dollarda olishyapti.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Marg'ilonlik taksi haydovchisi. Luqmon akaning o'z tanishidan 1 million o'zbek so'm miqdorida qarzi bor ekan. U kishi o'z qarzini dollar kursiga qarab emas, u yashaydigan hududdagi o'rta hol va o'rta holdan ham pastroq darajada yashaydigan aholi, ya'ni sodda aytganda, dollar ishlamaydiganlar yuritadigan boshqa o'lchov bilan yuritar ekan.
Pulni qadrlasa, go'sht-go'shtlarga qaraladi, go'sht ham oshyapti-da. U paytda go'sht qancha edi, hozir qancha bo'ldi? Ko'proq go'shtga pishiladi. Shifer borki, qurilishda ishlagan shifer. Ashinga ham pishiladi. Agar u bo'lsa,
shiferga qarab qanday qilib chiqarasizlar?
U paytda shifer qancha edi, hozir qancha? Ularni qo'shib berilaveradi.
A shiferdan narxi masalan sunniy ravishda oshib ketishi mumkinmi? Yo tushib ketishi?
Mumkin. Uchsa tushadi, oshsa oshadi.
Unda oldi berdi qilganlarda bittasini haqi ko'proq ketib qolmaydimi?
Endi nima bo'ladi? Kelishlarda kelataman.
Yana bir suhbatdoshimiz esa farg'onalik hunarmand Kunchi Shukrullo aka. Uning odamlardan 500 ming o'zbek so'mida qarzi bor. Odamlarning ukishida 400 ming o'zbek so'midan ko'proq qarzi bor. Ukishi qarz havola masalasida yurtdoshlarning beparvoligini tanqid qilib, qarz bo'lib yurish hozir moda bo'lgan dedi.
Hazlasi endi moda deyshatda, qarz bo'lib yurish odamlar. Shu darajada yomon bo'lib ketgandi. Endi hozir odamlar qarz pul topish mandatiga kelayotgan, shu qarz bo'lish, qarz bo'lib olib.
Qanday qilib pul topadi qarz olib?
Puli bo'lsa ham nasiyaga oladi. Olib keyin sekin qilib beradi, mayda shuda qilib.
Shukrullo aka tilga olgan foyda ko'ruvchilardan biriga navbatdagi suhbatdoshimiz toshkentlik Nozimjon Chu tushgan ekan. O'z vaqtida undan 3,5 ming AQSh dollari miqdorida qarz olgan odam qarzni qaytarib bermagan va Nozimjonga ko'ra berish niyat ham yo'q.
Bu odam menga 3,5 ming dollar olgan edi. Bejo aytdi, "Bunda umidimni ham qo'ydim menga."
Nega o'zingiz umidingizni?
Men bilaman shunaqa-da. Bizga qarz olgan degan bermaydi. Agar uyiga borib, bergan kishi militsiyaga zayava berib yuboradi. Sizga keyin qamab yuborishadi, jinoyat qildingiz.
Toshkentlik Nozimjon edi. O'zbekistonliklar bilan suhbatlashaversangiz, qarz havola bobidagi bunday aldam-qaldam, o'lchov me'yorlarining turfa xillari haqida qiziq-qiziq gaplarni eshitish mumkin. Ammo qarzning bu dunyo va oxiratdagi javobgarligi masalasida bildirilayotgan fikrlarning saviyasi va qiymati ham turfa xil bo'lmoqda. Jumladan Marg'ulonlik Luqmon aka, oddiy odamlar bu qadar chuqur ketmaydilar dedi.
Endi ko'pam unda chuqurlashmasa kerak, o'sha dollarga qarab qilinyapti hamma narsa. Buni sunniymi, tabiiymi, nima qilinmaydi. Inobatga odamlar olmaydi inobatga. Boshlayapti ekan deb qo'yaveradi. Hozir qarz berib qo'yib, orqasidan yalinib yuradi. Ololmaydi ko'pchilik. Shunaqa bu o'rganib ketishgan.
Toshkentlik Nozimjon esa imkon qadar islom dini qoidalariga amal qilishga urinadigan o'zbekistonliklardan biridir. U qarzdorlik bobida kuzatgani bitta masala. O'zbekistonda odamlarning qarz olish va berishda na dunyo va na din qoidalariga amal qilishi asosiy muammo ekanini tilga oldi. Yuz xotir qilib, o'zbekistonliklar qarz berganda bir enlik qog'oz qilib qo'yishdan tortinishadi, deydi Nozimjon.
ishonib berganingiz hech qanaqa rasmiyga yoki notarius bermagan bo'lib shunda o'zingiz yaqinlaringizga berib shunda ishonib berasizda keyin keyin olasan deb borib agrimi zaldini qilib militsiyaga yetvoradi keyin bilan ketdi nechta qulog'ini ushlab ketdiku qamalib ketganlar bo'ldi bo'lmagan o'zini pulini ololmay qamalib ketganlar bo'ldi qarzni borib so'rab zo'rlab ololmaymi
u haq masalasi uni haqqi menda qolmasin meni haqqim unda qolmasin degan masala haqida gap ham bo'lishi mumkin emas ekanda
unaqa nima deyapti hozir aytyapmanki iymonli odamlar hamchi bunaqa paytdachi esidan chiqarib qo'yadi unaqa narsani o'zim bilaman nechta namozxon odamlarni pulini olib uxlatib yuborgan haligacha uyigacha kelishi haligacha olishmadi qo'shnim o'zi bittasi
shu qarzni gunohidan qo'rqadiganlar ham bormi yon atrofingizda
qarz olib gunohidan qo'rqadiganlar bormi bor shunaqa odamlar bor endi juda kam
toshkentlik dindorlardan biri abdullohning esa odamlarda odamlarning unda qarzi yo'q dollarda bo'lsin yoki boshqa biror bir buyumda bo'lsin qarz oldi berdisida kimningdir menda haqi qolib ketishidan qo'rqaman dedi biz bilan suhbatda abdulloh u o'zbekistonda aqsh dollarining ikkita rasmiy va norasmiy kursi borligi odamlar birov bilan oldi berdida mezonga aylantirgan norasmiy bozordagi kurs esa alohida guruhlar tomonidan sun'iy ravishda boshqarilishini tushunadigan hamda shu bois birovning o'zidan haqdor bo'lib qolishdan cho'chiydiganlar oz deb hisoblashini aytdi
bizada shunaqa hamma hayron rossiyada misol uchun boshqa chet davlatlarda dollarni qadri yo'q deyishadi bizda nimaga unaqa dollarni anaqasi ko'tarilyapti deb hamma hayron bo'ladi ha sana shu haj safari boshlanganda hayron qolasizda dollarni hajga ketayotganidan oldin dollar narxi judayam ko'tarilib ketadi haj safaridan oldin hajga kelgandan keyin dollar tushib ketadi
o'sha sharoitda bir biridan qarz olib qarz berganlarda kimnidir haqi ketib qolmaydimi
gapirmang bular u bor ketib qoladiyu bu narsa bundoq qarasangiz baribir o'sha dollarni ham bundoq qarasangiz to'g'ri kelmaydigan joyi bo'lyaptida mana baribir o'sha baribir holingiz holaringizni baribir o'sha muhtojmiza sizlarga shu bitta olim chiqib mashina shunaqa ko'rsatma berib mashina shunaqa desa ancha anaqa bo'ladida odamlarga dalda bo'ladi
toshkentlik Abdulloh tilga olgan taklifni biz albatta bajarishga harakat qildik. Qarz oldi berdisi va bunda tomonlarning bir-biridan haqdorligi masalasi xususida, shuningdek, odamlar qarz berishdan cho'chib qolgani bois qarzi xasanaga tayyor odamni topa olmay, bankdan qarz olishning diniy nuqtai nazardan hukmini so'rab, ilm ahllaridan biriga murojaat qildik. Savollarimizga muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarov javob berdi.
O'zbekistonda odamlar qarz oldi berdisida hozir o'zbek so'mi qadrsizlanayotgani uchun dollarga qarab hisob kitob qilyapti. Lekin O'zbekiston sharoitida dollarning ikkita kursi bor, rasmiy norasmiy. Odamlar norasmiyga qarab mo'ljal olyapti ekan, a norasmiy kursi odatda sun'iy ravishda boshqariladi. Masalan, bitta saytda hajdan oldin oshib ketadi, hajdan keyin tushib ketadi deb. O'shanga umuman qarzdorlik masalasi haqida gap ketganda bittasi so'radi. Shu masalada bizga bir hukm bormi? Biz hozir dollardan boshqa narsani topolmayapmiz, bir mezon qilib olgani. Lekin dollarda mana bunaqa o'ynayotganini ham, sunniyligini ham bilamiz. Nima qilishimiz kerak deb savol berishdi.
Qarz deganda, demak, ma'lum bir muddatga inson bir narsani qarzga oladi, xoh u pul bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Qaytarganda, masalan, pulni o'sha miqdorda va o'sha jinsda qaytarish kerak, ya'ni qaysi pul qaysi jinsda, ya'ni dollarda olayotgan bo'lsa, qaytarayotgan mahalda ham o'sha dollar hisobida qaytarish kerak bo'ladi. Lekin qaytarayotgan mahalda boshqacha kurs, boshqacha jinsda deyiladi, ya'ni dollarda olib so'mda qaytarsa bo'ladi, lekin o'sha miqdori, kursi dollarda bo'lishi kerak. Ya'ni qarzni olayotgan mahalda qaysi pulda hisob qilayotgan bo'lsa, topshirayotgan mahalda ham o'sha pulda hisoblash kerak bo'ladi. Endi siz aytganingizdek, kursni rasmiysi bor, norasmiysi bor. Bu qaysi birida kelishilgan bo'lsa, o'sha narsaga e'tibor qilinadi. Olayotgan mahalda, demak, mana hozir ko'pchilik agar shu qora bozordan hisob qilayotgan bo'lsa, topshirayotgan paytda ham albatta o'sha qora bozorda bo'lishi kerak. Bu yerda endi kimdir zarar ko'radi, kimdir boshqa degan gap bor albatta, lekin bunisiga e'tibor berilmaydi. Chunki qarz olayotgan ham, berayotgan ham o'z ixtiyori bilan o'ylab, ko'rib, oqibatini hisobini qilib, keyin bu ishga kirishadi. Qarz berayotgan odam ham, masalan, vaziyatdan xabardor. Shu qarzni bersam, vaqtida ola olamanmi yoki yo'qmi? Yoki mana bu qarz so'rayotgan odamga ishonchi bo'ladimi yo'qmi? Bu hammasi qarz berayotgan odamning ixtiyoridagi narsa. O'zi o'ylab, ko'rib qilish kerak. O'ylab, o'zi ishonib, rozi bo'lib bergandan keyin uning oqibatiga ham o'zi sabr qilish kerak, kutish kerak. Qarz berish ibodat. Bu ibodat qilgandan keyin uning ichida shartlari bo'ladi yoki ozgina mashaqqati bo'ladi. O'sha narsaga sabr qilsa, keyin ajr bo'ladi. Qarz bergan odamga ajr savob bor, juda ham katta. Shuning uchun ham qarz berishga juda ko'pdan targ'ib qilinadi. Ya'ni qarz berib odamlarni xotirini chiqarishni ulug' savob ekanligini aytiladi. Mana shu savob olish evaziga inson biroz zarar ko'rishi mumkin yoki mashaqqat chekishi mumkin. O'sha zararga, mashaqqatga sabr qilgani tufayli unga savob bo'ladi. Agar u zararga unamasa, mashaqqat va hokazo, unda qarz bermaslik kerak. Qarz bergandan keyin uni zarardan qochib, falon qilamiz, tuton qilamiz deyish to'g'ri bo'lmaydi.
Mana endi hozir Yevropa sharoitida ham bir shunaqa bir savol bo'ldi-da, bittasi biriga dollarda qarz berganda dollar masalan aytaylik 20 so'm bo'lgan. Keyin qaytarishga to'g'ri kelgan paytda dollar 16 so'm bo'ldi. Bu katta miqdordagi pul haqida gap ketyapti. Agar buni zararni hisoblasa juda katta summaga aylanadi. Shunday sharoitda ham bergan odam chidavorish kerakmi zararga?
Albatta, chunki berayotgan odam vaziyatni biladi, aytadi, pul topgan odam aqlini ham topgan bo'ladi, biladi vaziyat sharoitini. Shuning uchun qarzni istasa beradi, istamasa bermasligi mumkin. Bergandan keyin shu shariat chegarasidan chiqmaslik kerak.
Endi oluvchida-chi, masalan, oluvchi ham ko'rib turibdi, hech kim kutmagan dollar bunaqa tushib ketishini. Oluvchida ham bir qanaqadir burch, qanaqadir bir vazifa ham yuklatiladimi? Masalan, shunaqa kurslar tebranib ketsa, hozirgi zamon sharoitida olinsa.
Mana ko'rdingiz, kursning tebranishi goho oluvchiga zarar bo'lishi mumkin, goho beruvchiga. Buni hech kim bilmaydi, Alloh biladi. Oluvchi ham bilmaydi, beruvchi ham bilmaydi. Bu endi ixtiyoridan tashqari narsa. Goho oluvchi sabr qiladi, goho beruvchi sabr qiladi.
Endi O'zbekistondan savollarda ichida shunaqa savol bo'ldi. Qarzni qarz bilan ustam bo'ladimi? Men qarz olgan odam qistab kelyapti, sharoitim yo'q. Birovdan qarz olib, qarzdan vaqtincha qutulib tursam bo'ladimi degan savol bo'ldi.
alohida masala bo'ladi. Birovdan qarzdorlik bu alohida muomala, boshqa odamdan qarz olib unga berib yuborish bu alohida muomala. Bu uning ixtiyori, xohlasa shunday qilishi mumkin.
Tushunarli. Endi oxirgi savol. Mana hozir odamlar bir-biriga qarz berishdan qo'rqib qopti O'zbekistonda. Juda ko'pchilik qo'ling bilan berib, oyog'ing bilan olasan qarzni. Undan bermaganing yaxshi deyapti. Qarzni hasana beradigan odamni topish qiyin bo'lib qolgan hozir. Hech ilojsizlikdan endi masalan o'g'limni kontraktni 1 yilini o'qib qo'ygan, yana 1 yil uchun bankdan qarz olishimga to'g'ri kelyapti. Bankda endi foizli. Nima qilishim kerak shunaqa masalada degan savol ham bo'lgan edi.
Endi topishning tashvishida bu qarz oladigan odamning boshi qarz olmaydigan odamlarning ham boshidagi muammo hammada bir xil endi. Tirikchilik, mashaqqat, kasb, hunar, pul topish, tirikchilik qilish uchun odamlar vatanini tashlab yer yuzini narigi burchagiga ham qarab ketyapti. Ular qarz olmayapti, ishlash uchun ketyapti. Shunga o'xshagan narsa, odamlar endi qarz ololmasa bu alohida bir masala, uning uchun alohida bir muammo, boshqaning boshidagi yo'q muammo deyilmaydi.
Ya'ni borib bankdan qarz olaversa, uni ustida masalan ribosi bo'laversa
mumkin emas.
Mumkin emas, ha?
Uning o'rniga boshqalarga o'xshab mehnat qilgan yaxshi. Yoki biror narsani olishi mumkin, nasiyaga olishi mumkin. Sotadiganlar bo'ladi, nasiyaga sotadi-ku. Nasiyaga qimmatroqqa sotadi, shuni olib u naqdiga sotib pul qilish mumkin. Pul topishni bu ham bir yo'li, lekin o'zini o'zi u baloga giftor qilish kerak emas. Ko'zi yetsa, aqli yetsa qilish kerak bu ishni. Ya'ni bir narsani nasiyaga olib, naqdiga sotib pul topish yo'li, ammo o'shani o'rnini to'ldirishga aqli yetgan odam qilish kerak bu ishni.
Ya'ni bankdan qarz olish kerak emas, iloji boricha boshqa bir yo'llarni qidirish kerak demoqchisiz-da?
Shunday.
O'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarov Ozodlik muxlislaridan yig'ilgan qarz haqidagi savollarga javob berdi. Aziz tinglovchi, Islom va musulmonlar eshitirishining hozirgina eshitganingiz sonining matnini internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. U yerda bu xususda agar yana savollaringiz bo'lsa, bizga savollaringizni yo'llang. Unga ahli ilmlar javobini albatta olib, sizga taqdim qilamiz. Hozircha esa xayr, sog' bo'ling.
Qo'ling bilan berganingni oyog'ing bilan olasan deyishadi-yu keyingi yillarda o'zbeklar. Shuning uchun qarz berar ekansiz, o'ylabroq bering. Aziz tinglovchi, demak, shu qarz masalalariga bag'ishlangan Islom va musulmonlar eshittirishi bugungi shu soatdagi eshittirishimizni yakuniga chiqardi. Demak, shu soatdagi eshittirish tugadi, lekin bu degani umuman eshittirishlarimiz bugungi eshittirishlarimiz tugadi degani emas. Keyingi soatda bir necha soniyadan so'ng uchrashamiz.
Ko'ngil ufqi intilar. Cheksiz orzu umidlar yozib hayot asarim. Tangrim bizga tikilar.
Gohida g'am, goh quvonch, allaqanday tashvishlar. Goh g'umon, goh ishonch, qalb qafasim to'ldirar.
O'zimizga ishonib, goh kibrga boramiz. Musibat yetgan chog'da zaif titrab qolamiz.
Bu hayot dengizida biz misli bir
Har tomchi amalidan dunyo to'ri to'qilar. Bir kam dunyo
Bir kam dunyo
nostalgia.